Outside. Šetnje. Nastupite. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov Kadić. Danas pokušavamo da po ko zna koji put dobijemo odgovor šta bi Srbija trebalo da dobije privatizacijom. Ko je presudio da se opet pomeraju rokovi za njeno sprovođenje? Da li nas čekaju nove sporne privatizacije iako nismo završili sa starim? Prodaju javnih preduzeća jedni ocenjuju kao oslobađanje od tereta koji košta građane, drugi kao rasprodaju državne imovine. Koliko je ekonomski opravdano da država prodaje uspešne firme i preduzeća od strateškog značaja? O tome danas u Talasanju. Još jednom želim vam dobar dan i osnite uz prvi program radija.
We'll be right back.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U najavi sam rekla, danas postavljamo pitanje šta Srbija dobija privatizacijom. Moj gosti, Branko Pavlović, advokat i nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta i Miroslav Zdravković, ekonomista i glavni odgovorni urednik portala Makroekonomija. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Privatizaciju, to već od 89. a naročito od 2000. godine, jedni ocenjuju kao rasprodaju državne imovine, drugi su uvereni da privatizacijom skidamo omču s vrata. Stav premijera Vučića, bar do pre nekoliko dana, bio je da je privatna svojina najbolja, da neće moliti MMF da se pomeraju rokovi, međutim rokovi za privatizaciju 16 preduzeća su pomereni. Pa prvo da vas pitam i molim kratak odgovor, da li ste za ili protiv privatizacije ili privatizacije na srpski način? Profesore, ćete prvo vi.
Pa teško je tako odgovoriti. Ja moram da kažem na početku da je u svetu jedan stav za koji se zalaže većina normalnih ekonomista, da nije za efikasnost preduzeća nije važan način, odnosno oblik svojine, važniji je način njenog upravljanja. To je onako generalan stav. E sad, veći deo sveta se nalazi u privatnoj svojini. Mi ne možemo ostati izolovani na ostrvu. Generalno ja nemam ništa protiv privatizacije, ali ja imam protiv privatizacije na srpski način. Mi nismo razumeli, privatizacije su mnogi iskoristili da se enormno bogate, usput je propala srpska industrija i srpska privreda, radnici su ostali bez posla, imamo ovo što imamo sa javnim dugom, dakle jedan razvaljen sistem, razvaljenu privredu, i kad bismo podvukli crtu onako i da ocenimo šta smo uradili sa privatizacijom, samo bismo mogli da kažemo daleko je lepa kuća. Bolje da nam se to nije desilo. Naravno, teško bi mogao čovjek da kaže da je mogao da ostane onakav sistem kakav je bio, ali mislim da je većina ljudi naivno verovala da je privatizacija magična reč koja rešava sve probleme Srbije, a bojim se da nas je privatizacija uvalila u još jedan veći problem i da ćemo posledice loše privatizacije verovatno trpeti još nekoliko decenija.
Miroslave, šta vi kažete?
Poslažem se sa profesorom, ja bih se samo nadovezao na ovo što inače isto mislim, da kada se radi privatizacija, ona nije sama po sebi cilj, svrha. Ono što je potrebno znati, šta je uopšte želja države. Znači, državu čini stanovništvo i materijalni i drugi resursi s kojima raspolaže. Znači, ako se rasprodaje državna imovina, šta će biti kao posledica nakon završetka rasprodaje, i pod broj dva, da li postoji uopšte ideja šta se ne privatizuje. Naprimer, ako pođemo zdravstvo, obrazovanja, vojske, policije, osnovnih službi bilo koje države, znači to su stvari koje se ne dovode u pitanje. Ja se bojim da će one, čim se završi ovaj talas privatizacije, već biti sledeće na udaru, jer jel te nemamo dece, tolika infrastruktura prazna, pa zašto se ne bi i škole rasprodale sa promjenom namene, znači jedino šta ostaje. Tako da bih ja rekao da znači ovde ne postoji elementaran koncept oko koga bi postojala saglasnost stranaka, društva, da li se na primjer namenska industrija, znači vojna industrija, zadržava u vlasništvu države, da li su poput recimo Telekoma, Elektroprivrede Srbije, neki sistemi i resursi neophodni da budu u državnom vlasništvu, i da li država Srbija poput svih susednih država može da koristi svoje resurse da bi svoj uticaj širila u okruženju. Mi imamo jedan odličan primjer kupovine Telekoma Republike Srpske, a on će sad bud zašto otići nekom budućem investitoru u Telekom Srbije. Profit Telekoma Srbije je preko 150 miliona evra i on je kompanija koja umesto što se prodaje može da kupi recimo Telekom na Kosovu i Metohiji ili Telekom Federacije BiH ili da uđe u širenje u Bugarsku.
O Telekomu ćemo naravno nešto kasnije. Znači, vama znači, zapravo smeta isto što i profesor, način kako se to prodaje, kako su danas su nazvali, u listu danas bio je naslov traljava privatizacija.
Ali ne samo traljava, znači ne samo traljava, nego što sve greške iz prvog talasa privatizacije će se ponoviti danas. Upravo je gospodin Pavlović bio osoba koja je htela da ispita, prva da ispita šta se desilo relativno rano 2004-2005. godine, i upravo je zasmetao u tom procesu, jer tad je bio stav privatizacija ne sme da stane, bez obzira na količinu prljavština koja se kreće. kreira i sada će se još gomila prljavštine, nebitno kojoj kompaniji, se kreirati, jer upravo zbog samog sistema privatizacije kao privatizacije. Ne, treba prvo da znamo koji je osnovni cilj i smisao onoga što se privatizuje.
I kasnije, naravno, i kome prodajemo. Evo, gospodine Pavloviću, kad god već godinama dođete u ovaj studio, govorimo o zloupotrebi države u procesu privatizacije. Na kraju negde epilog i onih 24 nismo videli.
Pa prvo, ipak još nekoliko reći o samoj privatizaciji. Dakle, ako ostavimo po strani sad teorijske koncepte, mi govorimo o Srbiji. Dakle, u Srbiji od 2000. godine privatizacija je došla kao još jedna poluga kolonijalizma Srbije. Dakle, mi smo neokolonijalna zemlja, taj neokolonijalizam se sprovodi između ostalog jednom važnom polugom koja se zove privatizacija. I vi će vidjeti svi oni koji, od gospodina Vučića pa nadalje, koji hvale privatizaciju, to su vam isti oni koji podržavaju Međunarodni monetarni fond i isti oni koji podržavaju ovakvu monetarnu politiku, isti oni koji su spremni da rasprodaju i Telekom i poljoprivredno zemljište i Elektroprivredu Srbije i Aerodrom Beograd i druge prirodne monopole i tako dalje. To je dakle prosto na jednoj strani na vertikali i liniji sprovođenja stranog interesa. Svi koji bi želeli da se ovde u Srbiji ne sprovodi pre svega strani interes su vam na drugoj strani, koji kažu ne, naravno da nešto treba privatizovati, ali svakako postoje ove oblasti koje nikako ne treba
privatizovati. A šta bi trebalo privatizovati?
Pa treba privatizovati pre svega tamo gde postoji mogućnost da stranac, kada to kupi, napadne druga tržišta.
Je li bitno da bude samo stranac ili može i naš državljanin?
To je sad dodatna stvar. Važnije je da bude domaći, ako, samo što je njihov kapital relativno ograničen. Umesto što gonite tajkune, vi treba da napravite jedan model poreski i svake druge obaveznosti prema Srbiji, da oni investiraju te svoje pare u Srbiju, u određene projekte gde bi sad država pametnim merama to usmeravala. Međutim, obim njihovog kapitala je relativno mali i vi u jednom delu, ako se oslanjate na strani, dakle bolje je domaći nego strani, a onda ako se oslanjate na strani, onda u oblastima u kojima bi se iz Srbije napadala neka druga tržišta, tu sad imamo ona pitanja stimulansa i nestimulansa, u čitavim oblastima ne smete da im dajete stimulans. Naprimjer, IKEA ne sme da dobije jedan dinar, jedan evro stimulansa Srbije, jer je to pogubno za Srbiju. Nikakvu pogodnost. Jer njen dolazak uništava ono malo vaše proizvodnje koju vi imate u Srbiji. Trgovinski lanci takođe ne smeju da imaju jedan evro, jedan dinar stimulansa i tako dalje. Dakle, relativno su to ograničene stvari, a druga stvar je da koristite svoje velike sisteme kao razvojne mogućnosti.
Gde ko je ovde, da budemo iskreni, ko je ovde nas pljačkao? Čega se vi najviše plašite? Da li je na kraju neko odgovarao?
Ovo je mnogo dublje. Ovo je sistemsko dovođenje Srbije u položaj da ne može ne danas i sutra, nego decenijama unapred. Ako budemo išli ovime da prodamo Telekom, prodamo Elektroprivredu Srbije i tako dalje, mi decenijama unapred ćemo biti porobljeni. Samo na jedan moderan način, gde neće bukvalno biti vojna čizma, jeste vojna čizma na Kosovu i Metohiji, ali mimo Kosova i Metohije neće biti potrebe za vojnom čizmom, a mi ćemo biti porobljeni i imat ćemo sve manje para za zdravstvo, za obrazovanje, za socijalne službe i tako dalje, kulturu, informisanje. Evo, vi ćete biti, RTS kao sistem će biti već sada do kraja godine, od narodne godine, na strahovitom udaru smanjevanja svih prinadležnosti koje imate i nećete moći praviti ozbiljne programe. Nećete imati para za to. To je Međunarodni monetarni fond.
Verujem da neće biti tako.
11 ne, potpisano je časova... da će biti tako. Ne. To je u memorandumu sa Međunarodnim monetarnim fondom potpisano. Vi morate da ostanete bez para za ozbiljne programe. To nije slučajnost. Dakle, ako govorimo o tome gde je Srbija danas zbog privatizacije...
Ne, govorila sam o kvalitetu, na to sam mislila, ali...
Neće biti para. Samo jedna četica, završavamo. Dakle, ja mislim da smo mi u privatizaciji, kao i u drugim elementima od 2000. godine, 2001. pa na ovamo, došli manje više tamo gde je bilo i projektovano da dođemo. Nismo mi to mnogo promašili. Mi smo tačno tamo gde su zapravo stranci želeli da mi budemo.
11 je časova i 20 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i govorimo o privatizaciji. Nekoliko puta je za posljednjih desetak minuta spomenuta prodaja Telekoma i stručnjaci su se ovih dana okupili i negde opšti utisak i poruka koju su poslali je da nema ekonomskih razloga za prodaju Telekoma. Akademija inženjerskih nauka Srbije oglasila se takođe takvim stavom i ovom trenutku na telefonskoj liniji je predsjednik Akademije i dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Branko Kovačević. Gospodine Kovačeviću, dobar vam dan.
Dobar dan, poštovanje.
Čuli smo da ste organizovali jedan skup kome je trebalo da prisustvuje i ministar Sertić i trebalo je da se razmene argumenti zapravo zašto za ili protiv prodaje Telekoma. Zanimljivo je da ministar Sertić nije bio na tom skupu. Da li je i to neka poruka po vama?
Pa mislim da nije bio. To je Međunarodni monetarni fond pun obaveza. Ministar Sertić je u stvari inicirao takav jedan zajednički skup da bi se problem sagledao sa više aspekata i ekonomskog, i inženjerskog, i prosto da bi se čula ta stručna javnost kao neka mala javna rasprava. I bio je državni sekretar gospodin Petrović koji je tu sedeo. Skup je trajao 3 sata i da su se izmenili argumenti. Nije organizator su znači bili samo Ministarstvo privrede i ekonomije, Akademija inženjerskih nauka Srbije, Elektrotehnički fakultet, a učestvovao je i Društvo informatičara Srbije, Udruženje elektroinženjera Srbije, tako da praktično onda Nacionalna konferencija za elektrotehniku, praktično celokupna ta stručna javnost
i stručna javnost je poručila da je protiv prodaje. Koliko ste uspeli da ih ubedite?
Na neki način, kad se pogledaju svi aspekti, ne samo inženjerski naravno, nego i ekonomski, pa jeste, većina, skoro jednoglasno, mislim, bili su i moderatori, diskutanti, zaključeno je da Telekom treba da ostane u državnom vlasništvu, pre svega što je to jedan, da kažem, jedna kompanija oko koje se gradi, celokupan IT sektor naše zemlje, da Telekom nije neuspešna kompanija, da je ona profitabilna, da ona mora da vraća sada neke kredite, dugo imali smo, već jedan put smo mi to privatizovali, imali smo ino partnera i Grke, Italijane i otprilike taj novac, kad te Telekom oslobodi vlasta kredita koji vraća, on će u budžet da vrati otprilike onoliko para koliko smo skupili sada od toga što smo smanjili penzije i plate, znači radi se o jednoj značajnoj, da kažem, budžetskoj stavci.
A odakle onda, recimo, ideja državnog sekretara, tačnije da budem, sumnja da se treba zapitati šta će biti u narednim godinama i da li će Telekom uspeti da izdrži u trci sa svetskom konkurencijom? Vi tvrdite suprotno, da će nastaviti da napreduje.
Telekom investira dosta. On je ovde, postoje 3 provajdere kad se radi o mobilnoj, postoji VIP, postoji Telenor i postoji Telekom. Postoje stavovi nekih ljudi su prosto bili tamo da možda eventualno ima smisla prodati mobilnu telefoniju, a kad se radi o internetu, stacionarnoj telefoniji, a pre svega infrastrukturi, to su taj i optika, i kablovi, i kanalizacioni putevi, i sve to, to je sigurno nešto što donosi državi prihod i što treba da ostane u državnom vlasništvu. Ali, naravno, to je sada pitanje, jer tehnologija se brzo razvija, tehnologija se menja na 2-3 godine i to jeste profitabilan sektor, ali pre svega prvo morate investirati da bi vam se novac vratio. Za sada Telekom investira više od oba od svih ovih, da kažem, učesnika na ovoj sceni. On je ušao i u Republiku Srpsku, ušao je i u Crnu Goru, tako da Telekom ima veliko, da kažem, tržište i veliki broj korisnika.
I samo mi za kraj recite, da li mislite da će napredovati ili stagnirati? Da li je on dovoljno konkurentan po vama?
To trenutno jeste, sigurno je trenutno konkurentan. Ne samo to, on je značan i sa raznih aspekata i cijela ta, ja mislim da zemlja bez obzira na globalizaciju i na liberalizaciju i tržište mora da ima neku domaću privredu. Morate da imate regionalnu i domaću privredu i tu su vam važne te domaće kompanije. Telekom je važno čvorište oko, on ima mnogo kooperanata, nije samo tih 13 ljudi koji rade u Telekomu.
Oko Telekoma 13.000 mislite?
Da, 13.000. Oko Telekoma treba da se postoje mnoga mala i srednja preduzeća koja treba da obslužuju Telekom. Zatim Telekom ima uticaj i na sam školski sistem Srbije da bi se stvarao upotrebljivi i kvalitetan inženjerski kadar. Telekom ima mnogo širu dimenziju, ako će ti društvenu i socijalnu i ekonomsku i tehničku, i to otprilike što EPS ima u energetici, to je Telekom u IT sektoru.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Čuli smo dakle razloge zbog čega se Akademija inženjerskih nauka Srbije, a i čuli smo ko je sve bio na ovom skupu, protivi prodaji Telekoma. Profesore Saviću, vi ste na ovom skupu takođe bili i dali negde i uvodnu reč, što znači da imate ozbiljne argumente zbog čega se protivite.
Tako je. Ima više argumenta, ali ja bih rekao pre svega nekoliko samo činjenica koje ovako favorizuju Telekoma. To je da Telekom po ukupnom prihodu, njegov ukupno prihod je veći nego sledeća tri najveće operatera, dva mobilne i SBB. Zatim on investira 13,6 milijardi. Da.
Veći nego u zbiru, tako samo
je,
da slušate.
Tako je, tako je. 13,6 milijardi je odnosno 18 milijardi investirao prošle godine, ovi 11-12. Zatim Telekom ima 13,1 milijardu profita u 2013. godini. 11 milijardi ima Telenor. VP i SBB ne iskazuju dobit. Ali argument koji je rekao i državni sekretar je možda argument koji najmanje pije vodu, a to je da Telekom neće moći u nekom budućem periodu da izdrži konkurenciju.
E da, to je ono što sam pitao.
Moje pitanje je bilo za ceo skup. Da li neko stvarno normalno može da zamisli da Norveška država, pošto je Telenor u većinskom vlasništvu Norveške države, uzima novac iz norveškog budžeta i dodeljuje Telenoru u Srbiji da investira da bi bio konkurentan u Srbiji? Ili oni investiraju samo deo profita koji ostvaruju u Srbiji? Dakle, neko bi morao stvarno da stavi prst na čelo pa da se zapita. Drugo, Telekom ima 13.000 ukupno radnika, 9.000 ima u Srbiji. 656 miliona je platio za 65% vlasništva u Republici Srpskoj. Ovi ljudi imaju po 2.500, 1.500. Telekom ima 1.500 radnika. VIP ne znam tačno koliko zaposlenih radnika. Sad zamislite kada je Telekom je u ovakvim uslovima, kada otplaćuje kredit, još jednu godinu otplaćuje kredit, znači za ovaj grčki deo koji su preuzeli, 300 i ne znam, 340 miliona su, je taj deo koji treba se plati Grcima. Kada je on sa ovolikim brojem zaposlenih ljudi, kada sa ovakvom partijskom upravom, koja očigledno nije efikasna, nije sposobna, kada je opterećen sa brojnim, a kako da kažemo, izvajanja, curanja novca za različite manifestacije, partijske potrebe i tako dalje, kada je on najprofitabilniji, kada zauzima najveći deo tržišnog kolača, šta bi se desilo kada bi uradio samo ono što bi uradio budući strani vlasnik? A on bi naravno na prvom mjestu broj zaposlenih radnika, ja bih rekao desetko, sve ona nekoliko hiljada. Drugo, doveo bi najbolji profesionalni menadžment. Nema ništa protiv gospodina Ćurubelika, ne znam ni kako on radi. Ali on nema tu vrstu, kako bi rekao, ekonomske samostalnosti i kredibiliteta kada te postoji partija potpuno jasno koga moraš da slušaš. Znači, ne misliš svojom glavom ili misliš uz asistenciju svojom glavom. Kada dođe Gudiš ili ne znam ja neko drugi, on unapred napravi uslova i kaže dalje neće moći. E sad zamislite kada bismo to uradili u Telekom, a zato nam ne treba stranac.
Ako nas sprečava.
To možemo...
Ta ista država koja isisava pare za partije i politiku.
Pa čekajte, naše glave nas sprečavaju, zato što u stvari javna preduzeća su važna za državu, ja bih rekao, poslednja linija odbrane. Gde ćete vi kada dobijete političku vlast? Gde ćete vi da udomite tolike ljude koji su vama pomogli da dođete na političko nebo, odnosno vrh političko nebo Srbije? Gde ćete vi, odakle ćete vi da obezbedite partijsko finansiranje? Odakle ćete vi da obezbedite novac za Zvezdu i Partizan? Dakle, kako ćete vi da uzmete novca koliko vam treba? Evo, prvi kvartal, zabeležili smo, rekao bih, zadovoljavajući budžetski deficit, zato što su većina preduzeća koji su mogli da uplate, a i rekao bih neki koji nisu mogli baš onako drage volje, uplatili su u prvom kvartalu deo dividende koji su ostvarili. Kada dođe
i to
stranac,
je da budemo
nema.
Precizni samo za ovu godinu, tako za
je.
Celu godinu.
Kada dođe stranac, toga nema. Stranac gleda samo svoj interes. Na kraju, zamislite neku situaciju, šta ćemo mi, a to je pitanje za rukovodstvo ove zemlje, kada prodajete najefikasnije i kompanije koje pripadaju samo svetskom vrhu, da je profitabilnost među najvišim u svetu, šta vam ostaje? Da se bavite proizvodnjom svinja, kukuruza i pšenice. Pa ja sam sticam okolnosti ekonomista i sasvim dobro znam da što si dalje od kraja neke proizvodnje, tvoja zarada je najmanja. Dakle, srpski rečeno, najmanje zarađuju oni koji su na početku lanca. Najviše zarađuju oni koji su na kraju, trgovci i bankari. Mi dakle hoćemo da se oslobodimo svesno neke delatnosti koja donosi siguran profit i koja će bez ikakve dileme i u narednim decenijama biti profitabilna. Ali hoćemo da rešimo pitanje Petrohemije, koja samo ako se sklope zvezde može biti profitabilna. Hoćemo da rešimo pitanja propalih preduzeća, da tu tražimo šansu za Srbiju, a hoćemo da se odreknemo ovoga što je već po samo po sebi vrlo profitabilno. Ja mislim da nijedna srpska vlast posle 2001. godine, nažalost, nije imala tu vrstu mudrosti i socijalne i društvene odgovornosti da razmisli da nije život počeo sa njima i ne završava se sa njima. I da nemaju pravo da se igraju sa budućnošću onih ljudi koji će živjeti posle nas. Ja tako doživljavam Telekom, tako doživljavam EPS, tako doživljavam javna preduzeća koja su, moram još jednom da ponovim, koja su čak i ovom vremenu nesposobne partijske uprave, profitabilno.
Šta ćemo, Miroslave, sa ovim koje je spomenuo, propalim preduzećima i produžavanjem roka? Šta sa njima?
Znate šta, ne bavim se mikroekonomijom, ali evo, pođemo od početka privatizacije 2001. godine. Moj kolega Ivan Nikolić je doktorirao na efektima privatizacije u Srbiji i pritom je analitički svu katastrofu tog procesa izračunao, gde mu je izuzetak bio US Steel, koji tada još uvek nije objavio da se povlači iz Srbije. I šta hoću da kažem, znači ako se neki procesi događaju pod nekom prisilom, pod nekim moranjem, onda su sasvim očigledni ishodi do koji će da dovedu. Ja bih se nadovezao na gospodina Savića sa jednim komentarom, pošto smo mi bombardovani stranim direktnim investicijama, investicijama kao pojmom koji dolazi od stranaca. Naveo bih evo sad jedno poređenje koje mi upravo palo na pamet. Kada uzmemo Fiat, Fiat je u Srbiji, ima jakog efekta na bruto vrednost izvoza Srbije, jer je na nivou 1,5 milijardi evra, što izgleda vrlo velika svota novca, čak i u poređenju sa prihodima Telekoma. Međutim, kada pogledamo šta je u Fiatu Srbije srpski deo, srpski deo je eventualni profit koji se prijavi u Srbiji i koji verovatno je bio skroman. U 2013. godini, znači podaci su dostupni na APR-u, od ukupnih prihoda od 170 milijardi dinara, troškovi zarada su bili 3,5 milijarde ili 2% od ukupnih prihoda. Upravo Telekom je imao i profit koji se meri 5 do 6 puta većom svotom novca i fond zarada koji je bio 5 do 6 puta veći. I sada kada pogledamo, znači, jedan Fiat koji uporedi po prihodima sa Telekomom u odnosu na nacionalni dohodak koji stvara u Srbiji, ima 15 do 20 puta manji udeo. I to je sad upravo ta priča, znači, da li je potrebno zadržati neke vrednosti, neki sistem vrednosti u Srbiji ili ovde sve treba razoriti do kraja. Znači, ja podržavam tu želju vlade da se pokuša da se odloži privatizacija nekih 16 preduzeća, ali ono šta je i za ovo i za sve naredne vlade osnovno pitanje, gde je kraj? Znači, da li postoji konačna mera, linija, znači, ili ćemo rasprodati celo poljoprivredno zemljište u Srbiji i na šta će ličiti Srbija za 20 ili 30 godina? Znači, da u kom stepenu kolonije, u smislu da, znači, država kao aparat neće postojati, javni resursi neće postojati, a onda će biti potpuno i nebitno gde se nalaze tuđe trupe.
I čini mi se da se na ovo nadovezuje još jedno pitanje aktuelno ovih dana vezano za privatizaciju. Reč je o Avala filmu i zaista se, gospodine Paloviću, puno prašine podiglo. Meni je zanimljivo da je direktor Agencije za privatizaciju izjavio da je prodaja te producentske kuće egzaktan primer kako se radi po zakonu. Da li se s tim slažete? I da nije važno ko je kupac.
Inače je to primer kada država nije reagovala u vremenu dok je mogla da reaguje kao poverilac, čak i u tom postupku stečajnom, a onda kada država pusti da stvari otklizaju, onda na scenu stupe ti takozvani reformski zakoni. Jedan od tih reformskih kaputa ka Evropskoj uniji procesnih zakona je i taj koji reguliše stečajnu oblast, a oni su skoncipirani tako da imate uvek manje prava nego što ste imali ranije. Tako da taj zakon ne poznaje više žalbu. Nekada ste mogli da se žalite, sad ne možete. Imate prigovor i onda je došlo do toga da je odbačeno sve to što je kinoteka tražila i sve ono što su drugi tražili.
Tako i zanimljivo, da, vrlo brzo je, u kratkom roku je odbačeno i razmatrala se.
To je inače, ljudi ne razumeju. Koncept Brisela je da slama sve moguće prepreke investitoru. Potpuno nezavisno od pravde, pravnih instituta, sigurnosti, poštenja, jednakosti davanja i tako dalje. To njih uopšte ne interesuje. Ljudi kad kažu mi idemo ka putu ka Evropskoj uniji, oni misle jao dobro, bit će bolje. Ne. Oni vam, kada govorimo o pravu, o pravnom sistemu, razaraju sve ono što je dobro u vašem pravnom sistemu i uvodi vam sve ono što je predviđeno da bude nepravedno.
Ne može vam to ipak neko nametnuti ako vi na to ne pristajete. Ali da se vratimo na Avala
tu
film.
Se ja, pa to je baš na Avala film.
Da.
Zato nikakvim pravnim putem vi to i ne možete da uradite ukoliko država prethodno ne želi to da uradi. Ja se to potpuno slažem. I ovde nema dileme, malo kroz razgovor i ovo što je bivši rektor govorio i nekako i kroz naš razgovor, malo provejava da postoji nedoumica zašto se ova vlada opredelila. Izvinite, uzmemo, pročitamo memorandum sa MMF-om koji smo mi predložili MMF-u. Mi smo ga predložili, odnosno vlada ga je predložila sa potpisom guvernerke i ministrom finansija i naravno prvo potpisom gospodina Vučića. I mi tamo lepo pobrajamo šta ćemo sve da prodamo. Dakle, Telekom je predviđen da mora da ode na prodaju do kraja ove godine. I jasno je Vučić rekao u svojoj izjavi da će dati na prodaju 78% paket. Prema tome, nema dileme uopšte šta ova vlada radi. Uzmete memorandum sa MMF-om i tamo vam sve lepo piše. Ovde ćete da uništite jednu stvar, ovde ćete da uništite drugu stvar, ovde ćete da uništite treću stvar i to vam je pobrojano. I vi sad samo idete tim koracima i sve te dileme koje iznosi državni sekretar, ovo inače tribina na kojoj je profesor učestvovao je bila treća tribina u kojoj se iznose stavovi kako zaustaviti, kako sprečiti prodaju Telekoma. To je suština tih javnih obraćanja. To su samo pokušaji da se stvari, kad je Telekom u pitanju, drže na niskom nivou dok se ne uđe u finiš kao kod Avala filma, a kad uđete u finiš onda je sve gotovo. Onda vi više nikakve šanse nemate.
Kako biste nazvali ovu prodaju? Moramo da pustimo i reklamu pa da ćemo se vratiti razgovoru. Prodaju Avala filma.
Pa ne vodite računa o svojoj kulturnoj baštini, ali nije ni predviđeno da vodite računa o kulturnoj baštini u modelu u kome se Srbija nalazi. To nije predviđeno uopšte. Kakva vaša kulturna baština kad ste vi neokolonijalna zemlja? Kulturna baština, zdravstvo, obrazovanje, inženjeri o kojima je profesor govorio, pamet i sve ono što je vezano, to su desetine i desetine hiljade ljudi kroz IT sektor Srbije i tako dalje. Pa to je značajno samo ukoliko vi vodite računa o sebi i svom interesu. Iz ugla stranca, to mu je ili protivnik, ili prepreka, ili neko ko uzima pare, a ne on. Neko drugi ko uzima, da daje pare za kulturnu baštinu, za zdravstvo i obrazovanje, pa to je njemu trošak. Nama, daj Bože, ako nam ostaje 300 evra od svakog Fijata
po jednom automobilu,
po automobilu 240. Koliko? 240 evra nam ostaje od tog Fijat zastava u Kragujevcu. 240 evra. I to vam je sudbina kada mislite da će vam strane direktne investicije rešiti problem razvoja jedne zemlje. Neće vam rešiti. I to, šta je tužno? Tužno je što se to sada zna. Ajde da je neko bio u zabludi 90. ili 91. druge, pa i 2001. ajde i to mogu. Ali 2015. potpisivati ovakav memorandum, ići na prodaju Telekoma, izvinite, to su vrlo ozbiljne stvari i mi moramo da shvatimo da kao građani moramo da se ozbiljno organizujemo. Stručna javnost je takođe vrlo dobro podigla svoj glas i to je jako važno da se iz tih i inženjersko-tehničkih, elektrotehničkih i ekonomskih i bezbednostnih uslova. Pa evo, imali ste sada ministra vojnog Telekoma Slovenije. Čovjek rekao u Sloveniji nemojte to da radite, to je bezbednostno opasno. Šta je neko ušao u raspravu s njim? Ne, smenili ga iste sekunde.
11:39, reklama i nastavljamo razgovor. Eko.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Zašto je važno da se na vreme uoče promene na koži? Kako se prepoznaje melanom? Koliki je značaj kampanje za prevenciju i rano dijagnostikovanje raka kože euromelanom? Gost zdravstvene tribine je docent dr. Željko Mijušković, predsjednik udruženja dermatovenerologa Srbije. Voditelj emisije od 17 časova je Ivana Privićević.
Nastavljamo razgovor, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Branko Pavlović, advokat, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta i Miroslav Zdravković, ekonomista i glavni i odgovorni urednik portala Makroekonomija. Oštro ste se usprotivili i dali razloge zašto je to tako, prodaje i Telekoma i onoga što se zovu preduzeća, firme od strateškog značaja za ovu zemlju. Isto ste rekli i za Avala film. Ali ja moram da spomenem prvog čoveka i to jest premijera, koji je rekao da će veoma teško da se izbori s privatizacijom, i sad ću ga ja citirati. Najveći problem je onaj s kojim će se suočavati Sertić. Reč je o privatizaciji, pitanje naše svesti licemerja koja nas vodi dotle da svaki put neko može da vam kaže zašto dajete pare Simpu ili Jumku, a kad se pojave na ulici, svi će da ih podrže i kažu vlada mora da im da pare. Pa gde je i ko je ovde zapravo licemer?
Pa mislim, neka građani zaključe ko je, ali ja bih rekao za Simpo. Sticajem okolnosti znam nekoliko informacija i ne mogu da se čudom načudim kao građani šta je to država radila.
Kao ne možemo ni mi kao mediju koji smo to pratili.
Gledajte, ja pouzdano znam, 2009. godine ondašnja vlada Mirka Cvetkovića na predlog gospodina Ivice Dačića je donela zaključak po kome Simpo, većinski privatna kompanija, ne plaća poreze i doprinose do daljnjeg, a naplatit će poreze i doprinose kada se proda Simpo. Sad je bilo moje pitanje, kakav je tu interes države? Ja ne vidim taj interes države. Evo sad vidimo, Simpo je otišao pod led. Znači, uzeli su pre, čini mi se, godinu i po dana dve, takođe budžetski kredit, ako tako može, odnosno pomoć iz budžeta preko 2,5 milijarde, da uplate doprinose. Pa to je prespanje šupljeg u prazno. I ja zaista ne razumem kakav je to argument, osim što je nama država stalno govorila, tamo postoji veliki broj zaposlenih ljudi, pa postoji i u Loznici, i u Užicu, i u Vranju, i u, ne znam ja, u Kikindi, u celoj zemlji postoji veliki broj.
Ali oni kao da su upušteni niz vodu.
Pa ne, oni su propali.
Da, pa to
niko
kaže.
Niko ih nije pustio, ali samo je pitanje, sad građani bi trebali da pitaju od Mirka Cvetkovića do danas, koliko ste novaca utopili u to bure bez dna? Da li kao rukovodeći ljudi, što bi rekao Šojić, imate neku odgovornost zašto ste trošili naš novac, a da niste imali mandat i saglasnost države? Dakle, sad je potpuno jasno da je odgovor na ovo pitanje koje ste vi pitali. Ja ponekad mislim da vlast, nisam siguran da oni to ne razumiju. Razumiju li to ponekad mnogo bolje od nas, jer su na izvoru informacija i znaju o čemu se radi. Ali imaju neke šire političke ciljeve i šire političke interese. Zašto se tako ponašaju? A ja mislim da ako išta od ovog kapitalizma valja ili vredi, to je da svi ljudi trebaju da budu u istoj poziciji. Ne možete uzeti od mene pa dati gospodinu Zdravkoviću ili obrnuto. Ali jedan i drugi moramo snositi odgovornost za nekakav ukupni razvoj obrazovanja i zdravstva i tako dalje, da ne širim priču. Ja sad se ovdje država ponaša kao zla maćeha. Pa od jednog uzima, drugom daje. Kada to država radi, prvo na to nema pojma. Da.
A od čega zavisi, odnosno od koga, da li ću ja dati vama kao država ili gospodinu Zdravkoviću?
Samo zavisi, ako ste naravno na čelu zemlje, samo zavisi od toga gde ćete imati više političkih poena, odnosno gde ćete imati i gde ćete lakše zadovoljavati vaš lični interes.
I to je
moramo
poznato to, već godinama i šta je bilo
da budemo,
ništa.
Moramo od toga da budemo potpuno svesni, vlast u Srbiji se osvaja, ona se doživljava kao politički plen i kada dođete na čelo vlasti, onda vi zadovoljavate vaše lične interese. I ko drugačije misli, on kleveći je laži, ili tako?
Da. E sad, Miroslave, direktor agencije kaže da oni koji se protive privatizaciji jesu predstavnici sindikata jer imaju dobre pozicije, a pre svega šefovi i direktori tih preduzeća koji, evo citiram ga, kaže žive ko bubreg u loju. Tu se negde možda i možemo složiti, ali u kom slučaju je onda privatizacija dobra da nas spase od ovog partijskog uticaja i od ovakvih direktora?
Ja bih prvo se nadovezao na Simpo, ne znam pojedinačne firme, ali imam, sećam se članka pre 3 ili 4 godine Milana Kneževića, država je otkupila 1. maj i poklonila ga Muri. A šta na osnovu sad recimo ove priče da neko preduzeće prvo stranac kupi pa se izvuče iz njega, pa onda država opet ga otkupljuje, pa daje besplatnu radnu snagu Slovencima, a zatim opet i ta slovenačka firma se povuče ostavljajući sav trošak državi, znači šta je tu suluđe i besmislenije, da li ova priča o Simpu ili o 1. maju. Ja bih na ovu priču ko se buni i kako se buni, uzeo bih se ovo kratko, ako mogu, o naseljavanju Srbije. Znači, Srbija je naseljavana tako što su dolazili sa raznih planina i zauzimali su kao stočari visoka područja. Držali su se zajedno kao bratstva, zajedno kao zadruge, što više muških, toliko više pušaka da se pruži otpor. Onda kada su došli do Nizija, onda je porastao standard stanovništva i onda nastalo cepanje zadruga, jer u odnosu na to, znači šta je bio problem planine, problem bezbednosti, osnovne bezbednosti, kada se siđe u Niziju koja još je oslobođena, onda se dođe do sasvim suprotne pozicije, sa malo rada dobija se mnogo proizvoda i onda i sin jedinac se otuđi od svog oca i traži prepuno lestva deo svoje imovine, mada je svestan da će mu na kraju sve ostati. Znači to je stvar psihologije i psihologije vezane za naše reforme. Znači, ako reforme idu iz puta brda u Niziju, znači da ljudi dobijaju više uz manji rad, onda su to reforme u kojima je celo društvo srećno i prosperitetno i u kome se nakon toga razvijaju sve institucije poput zdravstva, obrazovanja, države, vojske, policije, čega god. A ono što se kod nas događa su reforme u kojima se očekuje upravo suprotan proces, povlačenje brda i planine, znači očekuje se od ljudi da rade mnogo više za mnogo manje novca. A da li je potrebno mnogo mudrosti da bi se ljudi doveli u poziciju u Telekomu da rade više za manje novca, tako što će biti otpušteno nekoliko hiljada ljudi, tako što će biti razoren ceo sistem upravo zatvorenog kruga i nabavki i prode i svega drugog.
A šta bi sa gubitašima, moramo da ubrzamo jer imamo još manje od 10 minuta.
To je
šta bi
problem,
s njima?
Pa to je problem koji traje 15 godina. Znači 15 godina, evo, ja sam fabričko dete. Znači moji roditelji su prvi dinar i ja sam prvi dinar zaradio u fabrici kablova u Jagodini. 15 godina nije rešen problem jednog velikog sistema koji je dosad mogao da se reši na niz različitih načina. Znači, ako su zastarale tehnologije, to je recimo bilo mišljenje neke ekipe iz Siemensa koja je došla, onda je moglo da se nađe neko rešenje u kome se podeli imovina radnicima i kaže se pođite. Šta god da proizvodite, stojimo iza vas računovodstvenim marketingom, ako ne uspete u redu je, ko uspe taj donosi poreski prihod zemlji. 15 godina mogućnosti su postojale da se traži rešenje.
Ali šta sad? Očigledno nisu iskorišćene. Šta sad?
Pa ne znam, ja sam samo protiv toga da po svaku cenu postoje završni datum. Znači, ako se do 30. juna nije našlo rešenje, sad da idu steči. Znači, upravo zato i podržavamo ovih 16 preduzeća, samo kao način razmišljenja. Dajte bolje, nemojte da, što se kaže, koljete vola zbog kilograma mesa, dajte pružiti još neki rok da se nađe kakvo takvo rešenje.
Ova preduzeća se najbolje rešavaju kroz socijalni dijalog. Tu je Agencija za privatizaciju koja ima ogromna ovlašćenja kada je neko preduzeće u restrukturiranju, sada govorimo o tim preduzećima koje su bile u jednom posebnom režimu, imala je zadužene ljude koji vode jedno ili dva preduzeća, dakle imala je direktan upliv i vertikalu sa rukovodstvom i sa svim strukturama tih preduzeća, oni ništa nisu uradili.
I da, to zbog čega nisu ništa uradili? To pitanje se takođe provlači godinama.
Zato što niko od agencije ni ne očekuje, koje je na vrhu vlasti, da ona radi ono što je u njenoj nadležnosti po zakonu. Agencija im služi da pokrije njihove specijalne aktivnosti na nekim stvarima koje njih koruptivno interesuju.
Pa čekajte, vi ste radili u toj agenciji i vrlo dobro možete da vidite šta se sada dešava. Pa ne, i niko zbog toga ne bio kažnjen.
To je problem. U tome je problem što mi imamo, ajde, što sam rekao, kolega, ja sam bio neka greška sistema Excess, ali ako gledate sistem od 2001. godine ovamo, to je sve isto. Mi menjamo vlade, ali je koncept uvek isti. I evo ova vlast 3 godine. Evo da ne idemo dalje. Ja razumem da sad ovaj konkretno kolega koji je sad direktor agencije, on je prekratko za to.
I ali on je nekoliko puta, izvinjavam se, rekao ja nisam političar, ja želim da kažem istinu. Da li da, kako
dobro,
vama to zvuči?
To je tipična politička izjava. Znači kad neko kaže ja nisam političar, želim da kažem istinu, to vam govori i Gašić i Vučić i Selaković i svi živi.
Pa dobro, to je nova mantra.
To je nova, tako je. I sad on se time kvalifikuje kao neko ko je moderan. Ali da ostavimo to po strani, tu sad čovjek direktno nije kriv jer je to kratko vreme za tu količinu problema, ali 3 godine nije kratko vreme. Zašto je socijalni dijalog važan? Važan je zbog toga što vi onda kroz to dajete mogućnost svim strukturama i državnim preko Agencije za privatizaciju koja ima komunikaciju sa ministarstvima i sa preduzećima koji unutar sebe imaju stručne ljude, poslovne ljude, sindikate i tako dalje, da se u interakciji stvarno nađe nekakvo rešenje ako ga ima ili rešenje koje nosi najmanje rizika i kakav god potez onda da povučemo. Svi su imali prilike zaista realno da utiču na to i svesni smo da će rizik biti tako kako smo se dogovorili. Pa ako propadne, propalo je. Da se mi razumemo, jedan deo stvari mora da propadne. Tu nema Boga i treba da propadne ako vi ukupno imate drugu razvojne mogućnosti i šanse. Prema tome, sad o makroekonomskom smo pričali više, ali ovde je u ogromnoj meri odgovornost Agencije za privatizaciju jer je restrukturiranje u njenoj nadležnosti, a ta preduzeća su u toj sferi restrukturiranja, oni nisu odradili svoj posao. Za svako od tih preduzeća davnih dana je morao da postoji koncept koji je unutar i lokalne zajednice i to
ali možda da su to sve uradili, onda bi oni ostali bez posla. Gospodine Sajčević,
mislim da je stvar, slažem se, socijalni dijalog je veoma važan, ali kasno je za socijalni dijalog jer su preduzeće u takvom stanju da njima ne može ni Sveti Petar da pomogne. Ali ne bi samo mogao da se složim da je ova vlast, ne mislim ni da ste mislili da je samo ova vlast zato odgovorna, pre bih rekao da je veća odgovornost za ovo stanje tih preduzeća imaju vlasti do ekonomske krize. Znači to je bilo vreme kada su se svi ponašali onako kao bogati pijani ljudi koji onako dele novac sa sve strane. Imali smo prihode od privatizacije, imali smo mogućnost da se zadužujemo, lagodno smo živjeli, plate su rasle, stope rasta BDP-a su bila visoke, pozitivne 5,5%, pa ko će još u tom srećnom vremenu da razmišlja i o nekim tamo preduzećima koje se nalaze u procesu restrukturiranja? To ide nekim svojim tokom, neko se time bavi, a država je u tom trenutku mogla da servisira te ljude da primaju platu, a da ne rade ništa. Ili da rade vrlo malo. E sad smo doterali cara do duvara, sad više nema mogućnosti za zaduživanje, javni dug je eksplodirao, ili su ti krediti vrlo skupi, tamo ima mnogo ljudi, tehnologija je potpuno propala, pogubila se veza, tehnološke veze, tržišne veze, dakle ti ljudi su ili ta preduzeća su ogromnim dugovima i sad vi imate odjednom vruć krompir koji je svako pomero i došao do vas i vi da ga rešavate. Znači ova vlast nema mogućnosti da ozbiljnije rešava pitanja tih preduzeća. I Vučić je jedino u pravu kad kaže ljudi da vam produžimo još jednu godinu dana, ništa se neće promeniti. Vi ćete još jednu godinu dana da kupujete vreme, neki ljudi će i u tom takvom stanju da žive, kako će da žive, neki radnici, neke plate će da primaju, ali će da žive ovi sindikali rukovodioci i oni stečajni upravnici i rukovodioci, jako dobro. Dakle, negde moramo to da presječamo. Ja sam žaljen to moram da kažem, zato što sam ja čovjek koji se godinama bavi predmetom koji se zove ekonomika industrije, prednim studentima, srpskoj industriji, koja je propala i koji sad treba samo neko da konstatuje, da kaže ljudi, pa mi smo svega na 40% nivoa industrijske proizvodnje iz 90. godine. Ali to je još uvijek neka fingirana cifra po broju zaposlenih ljudi. Kad ovih 50-60 hiljada ljudi ode na ulicu, u industriji u ovom trenutku radi 275 hiljada radnika. To je na nivou 55. godine. 90. godine je bilo 1,1 milion. Kada još svedemo bilans ovih 50-60 hiljada u stečaj, dakle onda ćemo konstatovati zapravo da smo negde tamo na početku socijalističke industrializacije. Ali da
bez industrije.
Ali da ne delujem baš previše pesimističan, moguće je da za neka od tih preduzeća se može naći neko rešenje. Ja sam ubeđen, na primjer, za Petrohemiju, o njoj smo govorili, može se naći rešenje. Ali to onda znači da država mora da ima visoke troškove za to. Znači, ne možete prodati mladu, odnosno udati mladu koja cota na jednu nogu, a da ne date dobar miras. Ista situacija je ovde. Imate preduzeće koje su u teškoj poziciji, imaju neki tržišni potencijal, imaju neko mesto i u Srbiji i u izvozu, ali da biste ih prodali, na primjer Rusima, koji vam isporučuju i naftu i gas, a to su dve najvažnije, da kažemo, sirovine, energetske sirovine koji se koriste u Petrohemiji. Petrohemija je značajan izvoznik. Ona u ovom trenutku čak pozitivna iz tekućeg poslovanja zato što je pala cena nafte, prepolovila se odnosno prošlu godinu. Ali ako se to vrati, nisi u poziciji da budeš profitabilan. Jedino ko možete uzme, neko ko može da snabdja Petrohemiju, sada kažemo tako niskom cenom nafte, ona može biti profitabilna. To su jedini u ovom trenutku Rusi, ali neće niko nikome ništa da pokloni. Prema tome da ljudi, ni građani, ni ti ljudi koji su tamo zaposleni, ne gaje mnogo iluzija da će dobiti nešto time što će se produžiti ovo, ne znam, nekoliko nedelja ili neku godinu.
Da, to je jasno, vi se slažete u 30 sekundi.
Što kaže profesor, sve bi to bilo u redu, samo pod jednom pretpostavkom, da sa završetkom ovog procesa svo spinovanje medijsko 700 miliona evra subvencija nestaje. A ja se samo bojim da će sva ova preduzeća biti pogašena, da ćemo budžetom za 2016. godinu imati jedno 800 miliona evra subvencija, ali samo privatnom stranom kapitalu.
Promeniti vlasnika, da.
Da. Najvažnije se skoncentrišemo sada da sprečimo prodaju Telekoma, pa kroz tu borbu da potpuno srušimo memorandum sa MMF-om i da onda nateramo političare ili da stvorimo novu političku strukturu koja će krenuti putem razvoja i reindustrializacije Srbije.
Ako mogu samo rečenicu na kraju. Hrvati su htjeli da prodaju svoje autoputeve, da daju koncesiju. Narod se digao i rekao dalje nećeš moći. Hrvati su od toga odustali. Ajmo da uputimo građanima Srbije poruku. Telekom je zlatna koka, nema prodaje. Ajde da se organizujemo kao srpski narod protiv nečega. Nisam siguran da može vlast da to ignoriše.
Najljepše hvala što ste bili gosti Talasanja. Bili su to Branko Pavlović, advokat, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta, Miroslav Zdravković, ekonomista, glavni urednik portala Makroekonomija. Sa vama bili Ružica Ćirić, ton majstor Dragan Radulović, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, osnovni to s prvi program radio.